2 Cronici, 29, începând cu versetul 1. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a reparat. A dus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, și le-a zis: Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții voștri, noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea lui, să fiți slujitorii lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat, Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii Chehatiților și din fiii Merariților, Chiș, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Jehaleel și din Gheroșiniți, Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah și din fiii lui Elițafan, Shimri și Ieiel și din fiii lui Asaf, Zaharia și Matania și din fiii lui Heman, Jehiel și Shimei și din fiii lui Edutun, Shemaia și Uziel. Au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să curățească și casa Domnului după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat în lăuntru casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi, în a opta zi a lunii. Au intrat în pridvorul Domnului și 8 zile au curățit casa Domnului, în a 16-a zi a lunii întâi isprăviseră. S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: Am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăși în bunăstare și am curățit toate uneltele pe care le pângăriseră împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fără de legile lui sunt înaintea altarului Domnului. Amin. Un text mai lung, de fapt o să predic din tot capitolul 29 și chiar și din capitolul 28. Însă am vrut să ne familiarizăm puțin cu istoria aceasta, pe care cei mai mulți o cunoaștem, o istorie a unui împărat, a unui popor, a lui Dumnezeu, care a trecut printr-o reformă, printr-o trezire extraordinară în vremea aceea. Pentru noi, aici la Agape, este ziua întâi anului 2023. Pentru împăratul Ezechia a fost ziua întâi din luna întâi, când a ajuns împărat. Și omul acesta a făcut ceva pe marginea căruia aș vrea să vorbesc în această seară. Este ziua întâi din luna întâi din anul 2023 și anul acesta ne stă în față ca un mister, dar și ca o provocare personală și apoi o provocare comună ca biserică, ca și popor. Putem să luăm acest an ca o nouă șansă de ne apropia de Dumnezeu, ca o nouă șansă de a ne împăca cu Dumnezeu și, așa cum am auzit, de a ne împăca unii cu alții și apoi de a ne pune viața în rânduială. Anii sunt o reamintire pentru noi că suntem trecători. Noi spunem că anii trec, dar nu trec anii, trecem noi, așa cum se amintea aici, aseară, pentru că Dumnezeu este în afara timpului și a lăsat aceste măsurători, ani, zile, săptămâni, luni, ore, pentru ca noi să realizăm că timpul trece și că singura persoană care nu se schimbă în universul acesta este Dumnezeu. Sigur că la începutul anului ne punem față în față cu anumite rezoluții, angajamente, dorințe pe care vrem să le facem fiecare din noi și în viața noastră personală, în viața familiei și apoi în viața bisericii. Anul trecut, așa cum obișnuim noi la Agape și așa cum văd că mai nou se obișnuiește în toate bisericile, chiar și bisericile române, fiecare biserică își alege o temă pentru anul în curs. Anul trecut am avut anul rugăciunii, asta nu înseamnă că vom înceta să ne rugăm. Și anul acesta, așa cum se menționa aici, aș vrea să propun bisericii să fie anul pocăinței, anul întoarcerii la Dumnezeu. Și poate auzind lucrul acesta vei spune, frate, dar noi suntem pocăiți, noi nu mai trebuie să ne pocăim. Eu cred că fiecare din noi trebuie să ne pocăim, eu cred că atunci când este vorba de pocăință, întotdeauna este loc mai mult. Și de aceea am ales acest pasaj, pentru că pasajul acesta este despre poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu care, iată, la evenimentul acesta, la timpul acesta, când Ezechia se urcă pe tron, poporul lui Dumnezeu are nevoie de pocăință. Avem nevoie de pocăință deoarece, așa cum există o accelerație gravitațională, nu? De care toți o știm, dacă aruncăm o piatră în sus, piatra vine jos, pentru că îl atrage pământul. Există o accelerație gravitațională, o atracție a păcatului. Și dacă nu suntem atenți, dacă nu avem grijă, carnea aceasta, lumea aceasta ne trage în jos. Și fără să ne dăm seama, vom aluneca și ne vom depărta de Dumnezeu. Aș vrea să propun, deci, bisericii în acest an o prioritate veche pentru un an nou. O prioritate veche, și prioritatea veche este pocăința, nu? Pentru un an nou. Și acesta este titlul predicii mele din această seară. Prioritate veche pentru un an nou. Ne uităm la omul acesta și vedem că Ezechia a făcut un lucru extraordinar. M-am uitat prin notițele mele și mi-am adus aminte că atunci când ne-am mutat în prima duminică, atunci când ne-am mutat aici, era 3 sau 4 iulie, seara am predicat din acest pasaj, asta nu înseamnă că o să predic aceeași predică în seara aceasta. Și atunci am avut așa să deschidem ușile casei Domnului. Dar aș vrea în această seară să ne uităm și să vedem cum să aplicăm la viața noastră personală. Pentru că, iată, ușile casei Domnului au fost închise de către cineva. Și s-ar putea ca și în viața noastră ușile casei Domnului să fie închise din punct de vedere spiritual. Și haideți să ne uităm puțin la omul acesta, Ezechia, și haideți să ne uităm puțin la starea poporului, haideți să ne uităm puțin la starea templului, a casei lui Dumnezeu din vremea aceea și să vedem ce s-a întâmplat, să vedem în primul rând păcatul care închide ușile casei Domnului. Păcatul care închide ușile casei Domnului este primul lucru la care aș vrea să ne uităm. Și aici o să mă uit puțin în capitolul 28. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 28 cu 24 că Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. Aceste uși pe care împăratul Ahaz le-a închis vorbesc mult mai mult decât doar despre niște uși fizice. Și aș vrea în această seară să ne uităm și să vedem care au fost, în primul rând, pașii care au dus ca ușile casei Domnului să fie închise. Care sunt pașii, și am ales doar câțiva, pe care din nefericire unii creștini, unii credincioși îi fac și fără să-și dea seama închid ușile casei Domnului. Ca să putem să înțelegem mai bine, aș vrea să ne uităm puțin la un tabel, la împărații despre care vorbim și te rog să pui tabelul următor. Aș vrea să ne uităm, împăratul Ezechia, uitați aici, împăratul Ezechia, tatălui a fost Ahaz, iar tatălui Ahaz a fost Iotam. N-aș vrea să vă încurc cu ani și să reținem ani, dar aș vrea să ne uităm la următorul lucru. Vă rog, puneți please click on this. Iotam a fost un împărat. Let's click. Who's on the PowerPoint? Can you click? A fost un împărat bun, da? Fiul lui a fost un împărat rău, evil. A fost un împărat rău. Iată un tată bun care a avut un copil rău. Iar fiul lui Ahaz, Ezechia, ar fi trebuit să fie un copil, un fiu și mai rău, nu? Ia uitați ce se întâmplă. Ezechia este un împărat very good. Un împărat foarte bun. Dar acum ne uităm puțin la Ahaz, pentru că Ahaz este împăratul lui Iuda și Ahaz a făcut câteva lucruri care l-au condus până la urmă să închidă ușile templului. Și uitați, primul lucru pe care l-am ales din viața lui Ahaz, pe care Ahaz l-a făcut când a ajuns el împărat, spiritualitate păgânească. Uitați ce spune 2 Cronici 28:2. Ahaz a umblat în căile împăraților lui Israel. Și n-aș vrea să complic acum istoria. Iuda este partea de sud, iar Israel este partea de nord. Iar Israel a fost, dacă îi comparăm pe Israel și pe Iuda, Israel a fost întotdeauna mai păcătos. A umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru bali. Versetul 3. A ars tămâie în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Aducea jerfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Vă întreb, a fost Ahab un om religios? Ahaz. Foarte religios. Omul ăsta așa de religios a fost încât nu s-a mai închinat numai lui Jehova. A început să se închine la toți dumnezeii care erau posibili. Sub orice copac verde. S-a închinat și lui Baal, s-a închinat și lui Moloch. Baal era cel mai important zeu al cananiților. Statuia lui se pare că era statuia unui bivol, era zeul fertilității. A te închina lui Baal înseamnă a te implica în prostituție religioasă. Și vedem de acolo păcatul imoralității. Noi nu ne închinăm lui Baal, așa-i? Nu, dar păcatul imoralității umblă și printre creștini. Pornografia face ravagii. Apoi, vedem aici că zice, și-a trecut pe fiii săi prin foc și a dus copiii jertfă lui Moloch. Și aș vrea să puneți imaginea următoare. Dacă faceți un search și vedeți cam cum arăta Moloch, uitați-vă cam cum arăta Moloch. Uitați-vă cum femeile și-aduceau copiii întâi lor născuți și îl punea în brațele lui Moloch și acolo în pieptul lui Moloch, de fapt, era o gaură mare și acolo ardea un foc continuu. Și acolo și-aruncau copiii ca și jertfă lui Moloch. Frate pastor, dar noi nu suntem în pericolul ăsta. Really? A ajuns copiii ca cel mai periculos loc al copiilor să fie în pântecele mamei lor, așa-i? În secolul 21. Când dacă ai lovit din greșeală un cățel, ești arestat. Dar dacă apelezi să faci un avort, n-ai nicio problemă, mai ales în statul California, nu-i așa? Și-a trecut fiii lui prin foc. Frate, noi nu suntem idolatrii. Nu, dar știți ce se întâmplă? Încet, încet, spiritualitatea asta păgână se strecoară printre creștinii secolului 21. Slowly but surely. Avortul devine tot mai comun în secolul 21, unde în țările astea care sunt avansate, pornografia, așa cum spuneam, face ravagii în rândul creștinilor moderni, comportamentul lumesc este tot mai frecvent în biserici și dacă nu suntem atenți, nu ne vom mai deosebi cu nimic de cei din lume. Și ei sunt spirituali. Închinarea la îngeri, dacă mergeți într-un store, într-un bookstore, o să vedeți o grămadă de cărți despre îngeri, nu? Pentru că oamenii sunt fascinați după spiritualitate. După spiritualitate. Uitați ce spune versetul 4. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Unde le plăcea lor? Asta e spiritualitate, nu? Sub orice, că poți să te închini oriunde, nicio problemă. Poți să te închini la oricine, nicio problemă. This is the modern spirituality, care încearcă tot mai mult să-și facă loc în bisericile contemporane. Primul pas pe care Ahaz l-a făcut a fost spiritualitate păgână, păgânească. Doamne, păzește-ne de acest pericol. Amen? Al doilea, alianțe greșite. Alianțe greșite. Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împărații Asiriei, versetul 16 din capitolul 28. Dacă citim capitolul 28, vedem că Ahaz, datorită păcatului din viața lui, a suferit înfrângeri după înfrângeri. L-au bătut sirienii, l-au bătut Israelul, cei din nord, propriilor frați, l-au bătut edomiții și acum l-au bătut filistenii. Când lași păcatul să intre în viața ta, o să experimentezi înfrângeri după înfrângeri. Și își bate joc inamicul de tine și de mine, dacă lăsăm ca păcatul să intre în viața noastră. Și uitați ce spune 2 Cronici 28:19. Căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. Și totuși nu s-a trezit. Nu a realizat care este adevărata problemă. În loc să apeleze la Dumnezeu, a apelat la ajutorul asirienilor. A apelat la ajutorul asirienilor. Deseori Dumnezeu ne îngăduie și îngăduie peste poporul său încercări, tocmai pentru a ne trezi. Și tot nu ne trezim. Și vin încercările. Și câtă vreme nu vine în casa noastră, suntem ok. Nu? O, săracii! Vai, săracul! Dacă când vine în casa ta, măcar atunci, hai, trezește-te! Măcar atunci, haide să ne trezim. Când vine în biserica noastră, haide să ne trezim. Și în încăpățânarea lui, omul acesta apelează la ajutorul uman. Chiar la cei puternici. Și noi ca oameni apelăm la oameni și credem că oamenii ne ajută. Asirienii erau un popor păgân, care în scurtă vreme va cuceri atât Israelul cât și Iuda. Și azi apelează la asirieni. Este așa de trist că oamenii lui Dumnezeu în zilele de astăzi apelează și fac alianțe greșite cu oameni care n-au aceleași valori ca și valorile creștine. Cu oameni care, deși se numesc creștini, își permit să facă lucruri care nu sunt scripturale. Și ne alegem prietenii pe criterii greșite. Pe criterii de bani, de poziții înalte, de influență, de comportament, pe criterii de dependențe, de substanță sau, cum am numit noi aici, adicții sau addictions, nu? Nu știu, fraților, nu știu cum se face că așa de repede se fac oamenii prieteni în jurul unui pahar de bere sau un pahar de vin. Și atât de greu se fac prieteni în jurul unei Biblii, în jurul unui studiu biblic. How is that possible? Cum e posibil? Cum a putut să ne învârtă și să ne șmecherească satana în felul acesta? Cum se poate? Alianțe greșite. Mă gândesc că asirienii i-au promis ajutor lui Ahaz. Oare l-au ajutat? Nu l-au ajutat. Uitați ce spune în 2 Cronici 28:20. Împăratul Asiriei, nu-i mai spun numele, a venit împotriva lui, al lui Ahaz. S-a purtat cu el ca și cum s-ar purta cu un vrășmaș. Și nu l-a ajutat. Că asta face satana. Îți promite? He doesn't deliver. Nu numai că he doesn't deliver. He will destroy you. He will make fun of you. După ce își bate joc de tine, după ce te lasă, după ce ți-a promis lucruri, după aceea te distruge, nu? Și apostolul Iacov spune în Iacov 4:4 și ne avertizează pe fiecare din noi. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Frați și surori, haideți să avem grijă. Nu spun să nu fim prietenoși. Nu spun să nu fim prietenoși. Dar haideți să avem grijă pe cine ne facem prieteni și pe ce criterii ne alegem prietenii. Să nu așteptăm ajutor de la împăratul Asiriei. Asirienii nu te vor ajuta. Asirienii te vor asedia. 1 Corinteni 5:11. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate. Totuși este? Trebuie să citesc că scrie acolo în Biblie. Curvar? Sau lacom de bani? Sau închinător la idol? Sau defăimător? Sau bețiv? Sau răpăreț? Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Nu o spun eu. O spune cuvântul lui Dumnezeu. Spiritualitate păgână. Alianțe greșite. Unholy alliances. Și apoi ajungem la închinare falsă. La închinare falsă. Uitați ce a făcut Ahaz. Versetul 21 din 28. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei. Dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului. El, împăratul Ahaz, te rog să pui 28:22, 28:22. Așa de interesant este cum subliniază Scriptura. În vremea aceea când era la strâmtorare, 28:22, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. Vă dați seama, ești la strâmtorare și nici atunci să nu apelezi la Dumnezeu. Și atunci să te împietrești, să te încăpățânezi și să păcătuiești și mai mult împotriva Domnului. Și uitați ce spune, el, împăratul Ahaz, el de la care se aștepta mai mult, el care era liderul acelei națiuni, a luat din uneltele templului care erau folosite la închinarea în templului și a făcut cadou asirienilor, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, nu i-a ajutat la nimic. Știți ce a făcut Ahaz? Primul lucru a făcut să scoate unele elemente din închinare. De asta n-avem nevoie, putem să le dăm asirienilor. Și satana vrea să scoatem unele lucruri din închinarea noastră. Cel mai concludent exemplu vi-l dau, uitați care, știți care-i? Închinați-vă, dar nu vă rugați. Numai cântați. That's worship. Worship is only singing. It's not praying. Momentul în care am scos rugăciunea din închinarea noastră, suntem deja pe urmele lui Ahaz. Suntem deja pe urmele lui Ahaz. Și nu contează cum te rogi, cu voce tare, în comun sau singur, roagă-te, dragul meu, haide să ne rugăm. Haide să nu scoatem afară din închinare. N-am nimic împotriva cântecului, să nu cumva să credeți că gata, nu o să mai cântăm, nu? Haide să nu scoatem afară. Pentru că încet, încet vom scoate rugăciunea. Apoi un alt lucru ce a făcut, a adăugat unele lucruri care nu erau permise în templu. Tot aici în 2 Cronici 29:5, în partea a doua spune, și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Wow! A scos unele lucruri și a introdus alte lucruri. A scos lucrurile curate și a introdus lucrurile necurate. Și asta se întâmplă. Dacă nu avem și dacă nu suntem atenți, scoatem lucrurile curate și introducem lucrurile necurate în închinarea noastră. Lucruri care n-au nimic de a face cu valorile Scripturii. Sigur că da, frate pastor, hai să scoatem toate instrumentele. Care e instrumentul cel mai sfânt? A fost mandolina, dar a fost replaced by acordeon, așa-i? De aici pornește. Din inima noastră. Aici trebuie să avem grijă. în închinarea noastră. Nu ele sunt problemele, ci inima noastră. Închinare falsă. Și apoi ajungem la apostazie totală. Așa încet, încet începe. Prima dată le amesteci, apoi îți faci prieteni care n-ar trebui să ți-i faci, că vorba aia, nu sunt destui prieteni în biserică, așa e, youth. You know? This is a pretty large church. And vine satana și spune, oh, they are not friendly. Friendly ăla de la your high school, care vine să-ți dea ceva. Să te simți bine. Ăla e friendly. Ăla ți-i prieten. Ăștia lasă nu-s prieteni, că they are not cool enough, yeah? Apoi închinare falsă și apoi urmează apostazie totală. Știți ce înseamnă apostazie totală? Uitați versetul 6. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit. Asta e apostazie. Și au abătut privire de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Când s-a întors spatele de la Dumnezeu, când nu mai ai nevoie de Dumnezeu, când crezi că ești stăpân pe destinele tale, au închis chiar ușile pridvorului, versetul 7, și au strâns candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arde tot în sfântul locaș. Renunț la credința în Dumnezeu. Au abandonat pe Dumnezeu, i-au întors spatele. Iată ce a putut să facă un om cu influența lui Ahaz. Și mă gândesc la fiecare din noi care suntem în poziții de leadership. Habar nu avem ce influență avem asupra oamenilor. Habar nu avem. Fără să ne dăm seama, avem influență asupra oamenilor. Un singur om a distrus o națiune întreagă. Un singur om. Așa era poporul evreu în acea vreme. Era într-o stare de plâns. O, asta e prea de tot, pastore. La noi nu se întâmplă. Yeah, right. Cred că fiecare din noi știți oameni care au fost cândva în biserică, oameni credincioși și acum au întors spatele lui Dumnezeu și au ajuns mai rău decât erau înainte de a se boteza. Că și-a bătut joc satana de ei. Și-a bătut joc satana de ei. Și-au închis ușa casei Domnului. Au părăsit adunarea. Nu mai vin la biserică. COVID-ul ne-a învățat că putem să lucrăm de acasă. Praise the Lord, nu? Care lucrați de acasă. Ce bine să lucrezi de acasă. Ei, pe unii creștini i-au învățat că poți să se închine de acasă. Și poți să te închini cu predicatorul tău preferat, dacă vrei, sau dacă nu, cu niciunul. Și nu mai trebuie să vii la biserică, nu mai ai nevoie de comunitate, numai când trebuie să te însori, când ai baby dedication, când ai înmormântare. Atunci aduci aminte de comunitate. Până atunci everything is remote. Și așa spune aici, sub orice copac verde, we do whatever we want, whatever it's convenient for us. Nu? Că e greu să conducem la biserică, 15-20 de minute, e greu. Avem mașini frumoase, cu AC, cu everything. Păi e greu, e greu. Oamenii nu mai vin la biserică sub pretextul că se îmbolnăvesc. Bisericile americane, multe biserici americane au pierdut oameni, au pierdut membri. Că le-i frică să nu se îmbolnăvească, supposedly. Supposedly. Dar boala de care suferă creștinul modern nu este o boală fizică, este una spirituală. Doamne, ajută-ne ca prin ceea ce facem să nu cumva să închidem ușile casei Domnului pentru noi și pentru casa noastră. Haideți în al doilea rând să ne uităm la pocăința care deschide ușile casei Domnului. Am văzut păcatul. Am văzut cum un om, ca Ahaz, prin păcatul lui a închis ușile casei Domnului. Și influența lui a fost atât de mare încât întreg poporul s-a depărtat de Dumnezeu. Ezechia, în prima zi, când a ajuns împărat, a deschis ușile casei Domnului și spune, le-a dres, adică le-a reparat, le-a reparat. Una este să le deschizi din punct de vedere fizic, alta este să le deschizi din punct de vedere spiritual. Putea să o deschidă ușile, să deschidă ușa și să mai pună el alte lucruri necurate în templu, nu? Poți să deschizi, să mai adaugi lucruri necurate. Dar Ezechia n-a făcut lucrul acesta. A deschis-o pentru a curăța casa Domnului, nu?
Și haideți să ne uităm în viața noastră, haideți să ne uităm în viața Lui și să vedem cum putem, dacă cumva ușa casei Domnului, ușa de părtășia noastră cu Domnul, dacă cumva ușa asta este închisă, dacă cumva ușa care face legătura dintre noi și Dumnezeu este închisă, cum putem să o deschidem privind la Ezechia? Primul lucru, nu căuta scuze, caută soluția Domnului. Nu căuta scuze personale, caută soluția Domnului. Versetul 6, uitați ce spune Ezechia. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Ezechia a diagnosticat bine problema și a spus, părinții noștri au greșit. În America este foarte la modă, it's not my fault, I was brought up in this house, părinții noștri sunt de vină, așa am crescut, am rămas cu sechele spirituale, nu mai pot să gândesc, părinții mei sunt români, they are romos, they are traditionalists, they are narrow-minded, they are. And you can blame them. And wait until you will become a parent. And then you will apologize to your parents. Ezechia pune degetul pe rană, pune punctul pe i, spune părinții noștri au greșit, ei au păcătuit. Dar nu o să spun, ok, dacă ei au păcătuit, înseamnă că și eu trebuie să păcătuiesc mai departe. Și eu trebuie să fac tot același lucru. Dacă tata așa a fost, și eu tot așa o să fiu. Că așa m-a învățat tata. Nu. Și-a dat seama de greșeala tatălui său. Și nu i-a fost rușine să pună degetul pe rană și să spună, de fapt, care este adevărata problemă. Nu i-a fost rușine că o să strice reputația poporului. Mă mărturisesc cu ceva în seara asta. De multe ori nu zic unele lucruri, că vezi, Doamne, ne aude cineva de pe internet. Și îmi ia cuvintele și mi le ciopăie și zice, uite măi ce e la Agape. Că imediat se găsesc oameni care se arunce cu noroi în Agape, știți? Că ne iubesc tare mult. Nu i-a fost rușine. Și a spus păcatul pe lume, pe nume. Versetul 8. Fiți atenți. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim. Și i-a făcut de groază, de spaimă, de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Ezechia privește la problemă din perspectiva lui Dumnezeu. Și Ezechia spune, de asta am ajuns unde am ajuns. De asta am ajuns unde am ajuns. Fac o paranteză aici. Pentru toți care sunteți aici, pentru toți cei care ascultați, vă rog frumos, de atâtea ori o spun și tot, parcă pe ureche intră și pe alta iasă. Când îi se întâmplă ceva la cineva, indiferent ce îi se întâmplă, tu nu ai dreptul, eu nu am dreptul să-i spun că mânia lui Dumnezeu a venit peste tine, dragul meu. Dacă într-adevăr a venit mânia lui Dumnezeu peste el, Dumnezeu o să-i spună lui, personal. Că noi tare bine știm să punem diagnosticul la alții. Și când unul e în necaz, a venit mânia lui Dumnezeu, l-a bătut Dumnezeu, dar când eu sunt în necaz, nu a venit o încercare peste mine. Ezechia spune, a venit mânia lui Dumnezeu peste noi. El își dă seama. El realizează. Uite unde am ajuns. Uite unde am ajuns. Și Ezechia se ridică mai presus de tatăl său. Mai presus. Nu știu, cred că a fost influența bunicului său. Bunicul lui era Azaharia din partea mamei. Cred că el a avut o influență bună asupra lui. Că tatăl său, he failed it. Așa cum de multe ori, mulți tați falimentează când este vorba de a-și crește copiii. E trist, speaking of that, să vedem cum tații falimentează în a-și aduce copiii la biserică, îi trimite pe copiii la biserică sau vin la biserică și tații se opresc afară, la povești, că au altceva de discutat. trist. Și apoi aștepți ca copilul tău să ajungă, să se pocăiască, să fie ok. Foarte rar. Foarte rar. Și thank God pentru bunici. Câteodată bunicii, ei știu să facă ceea ce tații nu pot să facă. Ezechia a știut să evite greșelile tatălui său, a știut să prețuiască învățătura bunicului său, a știut să privească din perspectiva lui Dumnezeu. Nu căuta scuze, dragul meu, caută soluția Domnului. Haideți să mergem mai departe. Curăță mai întâi templul tău și apoi templul Domnului. Curăță mai întâi templul tău personal și apoi templul Domnului. Uitați ce spune versetul 5 din textul pe care l-am citit. I-a adunat pe toți leviții și le-a zis, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Și Ezechia începe cu cine trebuie. Ezechia spune, casa Domnului trebuie curățată. Frați și surori, trebuie curățată casa Domnului de păcat. Spuneți, nu vă fie rușine. Trebuie. Cum să nu, frate? So and so. Uite, știu pe ăla. Uite ce-a făcut ăla. Uite ce-a făcut ăla. Uite ce-a făcut ăla, frate pastor. Vreau să te întreb dacă te-ai uitat prima dată ce ai făcut tu. Și spune Ezechia leviților, curățiți-vă voi prima dată. Și după aia intrați la curățenie. Uite-te ce e în casa ta, la copilul tău și după aceea ai treabă cu copilul altuia. Curățește-te tu primul. It starts with me. It starts with you. Pentru că leviții nu puteau să ajute dacă nu-și rezolvau problema propriului lor păcat. Frați și surori, dacă nimeni nu poate să pună restricții la ușa bisericii, că nu o să stea nimeni la ușa bisericii, nu o să stea nimeni polițist la ușa bisericii să măsoare păcatul, n-avem acest discernământ spiritual să vedem cum se îmbracă, cum vine la biserică, nimeni nu o să stea la ușa bisericii. Dar vă spun un lucru, la toți leviții, la toți cei care cântă, frate Sorin, ia notițe. Cuvântul lui Dumnezeu este clar în ceea ce privește pe cei ce slujesc. Dacă ești aici pe platformă, platforma asta e mai înaltă. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că cei ce slujesc au un standard mai înalt decât alții. Asta înseamnă. Asta înseamnă. Înseamnă că tu nu poți să-ți permiți nici ceea ce omul de rând își permite. Creștinul normal, cum zicem noi, nu? Că atunci când vin să predic, atunci când vin să cânt, omul nu se uită și nu ascultă numai vocea ta. Omul îi trece prin minte tot ceea ce te-a văzut că ai făcut. Toată istoria ta, tot cu ce vii, toate le aduce aici pe scenă, aici pe platformă. Și vreau să vă spun ceva, e început de an, nu e nicio problemă, e început de an, e anul pocăinței. Dacă știi că trăiești în păcat, levitule, oricare ești, oprește-te, nu mai cânta, nu mai sluji, take a break, put block on the planning center for 3-4 months, pune-ți viața în ordine, că nu poți, nu se poate să te joci. Așa spune Ezechia aici. Sfințiți-vă! Eu nu pot să și nu-ți cunosc viața. Poate nici părinții tăi nu-ți cunosc. Poate ești foarte bun să trăiești o viață dublă, să fii cel mai smerit, cel mai pocăit aici la biserică, când mergi afară să-ți faci de cap. Dacă nu trăiești o viață de sfințenie, te rog, nu mai urca pe platformă la slujire. Pentru că Dumnezeu nu va lăsa ungerea sa divină peste vase necurate. Credeți că Dumnezeu va merge împotriva cuvântului său și va face o excepție pentru că tu cânți la agape sau pentru că tu slujești la agape? Oh, no. Degeaba deschidem ușile. Dacă dintre cei care slujesc se târăsc în păcat, sunt murdate de noroiul păcatului, asta nu va atrage oamenii la templu, la biserică, ci le va crea repulsie. Și știți ce au făcut leviții? Versetul 15 pe care l-am citit. Au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să curățească și casa Domnului. Au venit să curățească și casa Domnului. După ce s-au sfințit. Acum nu pot să trec peste asta și numai o predică este în seara asta, ok? Cineva mi-a spus că n-am predicat de mult. Eu am zis că am predicat prea mult. Anul ăsta nu, așa-i? Trupul tău și trupul meu este templul lui Dumnezeu, așa-i? How about în anul acesta, 2023, să începem să ne facem curățenie în trupurile noastre, nu? How about să-l ținem curat? How about să nu punem în el niciun fel de substanță? How about să nu punem în el niciun strop de alcool? Niciun vape? How about să nu ne spurcăm ochii uitându-ne la lucruri murdare? How about să nu ne permitem să ducem trupurile noastre în locuri unde este închinarea la Baal și la Moloch? How about that? Că tot vorbeam de curățește-te întâi pe tine și apoi pe alții, nu? Apoi templul lui Dumnezeu. Tu nu poți să te apuci să faci curățenie în biserică până nu-ți faci curățenie în viața ta, în casa ta, în anturajul tău. Și știți că am dreptate. Știți că am dreptate. Știți că acest cuvânt rămâne în picioare, nu? De aceea, frați și surori, pocăință nu înseamnă numai predici despre pocăință. Pocăință înseamnă pune în practică cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Curăță mai întâi templul tău și apoi templul Domnului. Apoi scoate afară mizeria, nu o ascunde înăuntru. Scoate afară mizeria, nu o ascunde înăuntru. Uitați ce spune versetul 16. Preoții au intrat înăuntru casei Domnului ca să curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au dus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Curățenia începe din interior. Nu știu cum sunteți voi, dar mie mi-e groază de curățenie. Ok? Eu mi-ajut nevasta, să știți. Și e bine ca să vă ajutați nevasta. Nu fac mâncare. Dacă faceți treaba voastră, e bine. Asta a fost un non-negotiable la mine. Am zis, eu nu pot să lucrez 2 ore ca să mănânc în 15 minute totul. Pentru mine e waste of time. But I will wash dishes, I will clean. Ok? Dar nu-mi place să fac curățenie. Nu-mi place pentru că am tendința, eu am niște lucruri care mi-s tare dragi. Și nevastele mi-au devenit minimalistă. Știți ce e minimalist? Te uiți la un lucru și spui, is this thing making me happy? If it doesn't make you happy, și de 5 ani acolo la tine în closet, trebuie să-l arunci. Fratele Crinișor nu face lucrul ăsta. Oh, poate îl mai port odată. Și când îl iau câteodată, văd că nu mai încape pe burtă. Ok? Asta se întâmplă și cred că și la dumneavoastră se întâmplă lucrurile astea, nu? Și sunt lucruri care ocupă spațiu în casa la mine și în casa la tine. Sunt lucruri care ocupă spațiu în viața ta. Americanul numește câteodată clutter, yes? Lucruri care nu-ți trebuie, care tot timpul le arunci dintr-o parte în alta. Când copiii mei erau mici și tot aruncau jucării pe jos, eu am făcut o regulă. Dacă mai prind odată jucăria asta pe jos, it's out. Și știți mie asta, când mergi noaptea și calci pe o din asta pe o jucărie, cei care au avut copii, eu am prins-o și am spus, pe tine nu mai calc niciodată, out. Am aruncat-o. Ei, de ce nu facem lucrul ăsta și din punct de vedere spiritual? Why don't we do this? Știți ce facem? We rearrange things. Le pun acum și îmi umplu garajul de lucruri de care nu am nevoie. Exact așa facem în viața spirituală. Și în loc să le aruncăm afară, le rearanjăm. Le punem pe un alt shelf, pe un alt raft. Și știți ce devin lucrurile alea? Devin niște întărituri, niște strongholds. Sunt lucruri, unele lucruri nevinovate, dar care ne fură timpul. Nevinovate. Nu lucruri rele, dar sunt și lucruri rele. De unde Satana atacă din interior și te atacă în fiecare zi, în fiecare zi. De ce? Pentru că în loc să le arunci afară, le ascunzi înăuntru. Le bagi sub preș, sub covor, cum zice americanul. You're sweeping them under the rug. Să nu se vadă. Le camuflezi. Le rearanjăm. Și uitați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:5. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Uitați ce le spune Pavel. Măi, nu v-a ajuns până nu v-ați pocăit. A stat în astea. Acum vreți iarăși să le aduceți înăuntru. Aruncă-le afară. Și uitați ce spune versetul 8. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase. De vorbele rușinoase. Eu nu cred că un creștin poate să folosească the F word. Scuzați-mă. That's out of question. Don't you dare use that. De vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Lăsați-vă! Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei au scos toate lucrurile acestea, le-au pus în curte și apoi afară. Zice, le-au dus în pârâul Chedron. Știți ce se făcea cu ele în pârâul Chedron? Erau arse toate. Câteodată le scoatem afară și după aceea ni se face dor de ele și le ducem afară și le aducem iar înapoi. Că ne dor de ele. We miss them. We miss them. Și apoi la pocăința care deschide ușile templului, recunoașteți păcatul și cereți iertare. Asta e pocăința, să ne recunoaștem păcatul, să ne cerem iertare. De la versetul 20 până la versetul 23-24, ni se spune de fapt ce a făcut împăratul Ezechia și cu leviții și cu preoții. Au adus o jertfă de ispășire. O jertfă de ispășire. Uitați ce spune, împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață, a strâns pe mai mari cetății și s-a suit la casa Domnului. Au deschis ușile, nu? Au adus 7 viței, 7 berbeci, ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru Sfântul Locaș, pentru Iuda. Uitați-vă versetul 22. Preoții au junghea boi și au strâns sângele. Uitați, haideți să subliniem sângele pe care l-au stropit pe altar. Au junghiat berbecii și au stropit sângele pe altar. Au junghiat miei și au stropit sângele pe altar. Pentru că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Nu-i așa? Și ce bine că nu mai trăim în Vechiul Testament. Ce bine că trăim în Noul Testament, în timpul Noului Testament. Și pentru păcatul meu și pentru păcatul tău a fost o vărsare de sânge și jertfa Domnului Iisus Hristos este încă valabilă, dragul meu. De aceea în această seară Dumnezeu ne cheamă la mărturisire, Dumnezeu ne cheamă să renunțăm la păcat, Dumnezeu ne cheamă să deschidem ușile pentru a avea o relație personală, autentică cu Domnul Dumnezeul nostru. Amen? Haideți să nu ne mai jucăm de apocăința. Haideți în anul 2023 să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți în anul 2023 să scoatem păcatul afară din viețile noastre, din casele noastre, din biserica Agape, din orice biserică, unde ești, poate unde asculți, scoate-l afară. Știți care e problema cu el? Are picioare păcatul și vine înapoi, chiar dacă nu ne ducem noi după el. Dar ce bine este că jertfa Domnului Iisus Hristos este valabilă. În 1 Ioan 1:8, știți așa de bine, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De aceea, la orice întâlnire de rugăciune, noi avem rugăciunea de mărturisire. Și câteodată, iar trebuie să ne mărturisim, iarăși. Mai am 5 minute și am dat, ok? Păcatul care închide ușile casei Domnului. L-am văzut. Pocăința care deschide ușile casei Domnului. Și aș vrea să vorbesc foarte scurt despre pasiunea care ne conduce prin ușile casei Domnului. Pot să fie ușile deschise, să rămână deschise și să nu intri pe ele. Mulțumim Domnului că ușa casei Domnului este deschisă pentru oricine. Mulțumim Domnului că El este Cel care ne cheamă. Dar pe ușa aceasta trebuie să intrăm, să ne închinăm și trebuie să îi dăm slavă lui Dumnezeu. Știți, am văzut ceva în versetul 3. Ezechia deschide ușile în versetul 3, dar uitați-vă în versetul 11. Pune-te, rog, versetul 11. Ezechia vorbește cu leviții. Și uitați ce spune. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători. Oh! Stai puțin! Leviții și-au luat off! Și-au luat pauză în timpul lui Ahaz! Nu le-au mai păsat! S-au complăcut în situație! Au devenit neglijenți, nepăsători. Și uitați cum se termină în versetul 36, tot de aici. Uitați ce se întâmplă de la versetul 11 până la versetul 36. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul acesta s-a făcut pe neașteptate. Wow, dintr-o stare de nepăsare, I don't know and I don't care, s-a dus la o stare de euforie, de entuziasm. Când nu mai era boring să fii la casa lui Dumnezeu. Când veneai la casa lui Dumnezeu cu pasiune. Când veneai la casa Domnului și telefonul nu te mai tenta. Nu știți ce urât se vede când se cântă, când se predică și voi vă uitați la telefon. Frate, e vina voastră, voi nu predicați bine. Când m-ați văzut pe mine să mă uit la telefon, vă spun eu când. Când trebuie să le scriu lor ceva și când trebuie să le spun la ușier, te rog frumos, există un copil care de 10 minute numai plânge și nimeni nu ia nimic, du-te și spune-i să-l scoată afară. Că avem mama și copilul, I'm sorry, I love kids. Dar un copil care plânge mai mult de 5 minute trebuie dus afară. Ok? Ești mean, frate Crini. Și eu am avut copii. Și vă mai spun altceva, știu că o să mă judecați, nicio problemă, dacă mă judecați, problema voastră. Nu contează cine predică. Niciodată nu m-ați văzut uitându-mă în telefon sau citind Biblia. Și am un pic de experiență la predică și am și un pic de pregătire teologică. Și aș putea să spun, omule, eu știu asta, toate lucrurile astea. Ce-mi predică mie Benny? Benny, I'm picking on you, ok? Ce-mi predică mie Benny sau Abel sau... I know all this stuff. You don't see me looking in my phone. Why? Because I respect God, number one. This is the house of the Lord. Number two, I respect the person care he's preaching. Okay? He prepared. And number three, it doesn't matter who talks. Duhul lui Dumnezeu lucrează. Nu contează cine vorbește. Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-o frază numai. Și eu vreau să-ți mai spun ceva. Fratele Titu Abahinean m-a învățat un lucru. Băi, crinișor, mă, oamenii ăștia nu-și dau seama. Satana, exact lucru care de tu ai nevoie de el. Atunci îți dă ceva de lucru să faci. Atunci te pune să vorbești cu cel de lângă tine. Atunci te pune să ieși afară din biserică. Atunci te pune să te uiți în telefon. Și exact fraza, exact învățătura de care tu aveai nevoie, pe aia ai pierdut-o. Pe aia ai pierdut-o. De ce? Că te crezi mai deștept decât toți. De ce vii la biserică dacă te uiți în telefon? Dacă n-ai pasiune. Pastor, my parents are dragging me to come here. Lasă-l. Că ai timp toată ziua, dacă ești la biserică, do yourself a favor. Pay attention. Pay attention. I'm sorry, am început anul ăsta greșit, așa-i? Pentru că templul, ușile templului sunt deschise ca să nu să îl considerăm o piesă de muzeu, ci să ne închinăm în templul lui Dumnezeu, nu? Și a început să se închine și închinarea e primul rând personală. Începe cu mine și începe cu tine. Împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Împăratul, chiar dacă era împărat, s-a închinat. De-aia vine la templu să se închine Dumnezeului templului. Închinarea începe cu tine și cu mine. De la mine începe. Dacă toată lumea s-ar închina cum te închini tu, cum s-ar închina toată biserica? Apoi închinarea e comună. Zice versetul 29, toată adunarea s-a închinat. Au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe. Toată adunarea s-a închinat. Toți. Toți. Și apoi închinarea e scripturală. Versetul 30. Apoi împăratul Ezechia și căpetenii le-au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. Cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. Închinarea trebuie să fie întotdeauna scripturală. De asta la Agape nu o să vedeți că fac oameni exhibiții pe scenă. De asta trebuie să avem grijă cum ne îmbrăcăm când venim pe scenă. Suntem în prezența Domnului, frați și surori. Suntem în prezența Domnului. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, Ezechia a făcut ceva. Aș vrea să te provoc ceva în această seară. Hai să fie ăsta anul întâi în care tu pui capăt domniei păcatului asupra vieții tale. Că așa spune Apostolul Pavel, păcatul să nu mai aibă stăpânire asupra voastră. Și să spui, that's it, până aici. În anul întâi, în luna întâi, în ziua întâi, vreau să fac ceva. Și aș vrea să te întreb dacă mai există vreo ușă închisă în casa, în viața ta. Poate în viața ta este o Biblie închisă. Deschide-o în anul 2023. Poate în viața ta există o relație închisă între tine și copiii tăi. Deschide. Poate în viața ta nu există o cămăruță închisă sau s-a închis cerul pentru că nu te rogi și nu mă rog îndeajuns. Deschide-o în anul 2023. Poate în viața ta sunt păcate ascunse pe care nu le știe nimeni, dar pe care dacă te-ai întâlnit cu pastor Crinici ar fi rușine ca să te vadă pastor Crinici ce faci sau alt pastor. Te întreb dacă ți-e rușine de pastor Crini. Nu ți-e rușine de Dumnezeu? Că eu nu-s Dumnezeu, dar Dumnezeu te vede. Pocăință. We go back to basics. Este o prioritate veche pentru un an nou. Și haideți în anul acesta să ne pocăim. Și să înceapă pocăința aceea cu Ezechia și cu toți leviții. Să înceapă cu mine, ca și slujitor în biserica aceasta. Să înceapă cu ei care cântă, nu? Sunteți de acord? Să ne pocăim. We all need to repent, yes? There is room for repentance. Există loc pentru închinare. Există loc pentru pocăință. Ezechia n-a fost un om perfect. Așa cum tu nu ești un om perfect, așa cum eu nu sunt un om perfect, așa cum păstorii, bisericii aceștia nu sunt niște oameni perfecți. Știți ce a fost Ezechia? A fost un om care chiar dacă a greșit s-a pocăit. La vârsta de 39 de ani a venit prorocul Isaia și i-a spus, pune-ți casa în îndoială că ești gata, e gata cu tine, mori. La 39 de ani. Și Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut o rugăciune și a zis, Doamne, nu mă lua acum, Doamne, acum în floarea vieții mele, parafrazez, Doamne, nu mă lua. Și Dumnezeu s-a îndurat de el și a mai dat încă 15 ani. Și Ezechia a murit la 54 de ani. Un om pocăit, unul dintre cei mai buni împărați după David. Dar a fost un om care s-a pocăit. Frați și surori, vreți să ne pocăim în anul 2023? Eu vreau. Vreau să spun că și Dumnezeu vrea. Dumnezeu așteaptă lucrul acesta. Anul acesta vom vorbi mult despre pocăință. Personal o să încep un studiu din cartea profetului Zaharia, o carte grea, în care Dumnezeu spune: întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dumnezeu vrea să ne pocăim. Dar vai greu e pentru noi să ne pocăim. Și de ce? Suntem prea mândri. Credem că le știm pe toate. Credem că standardul pocăinței suntem noi. Și întotdeauna este unul mai rău decât mine. Și mă compar cu tine și cu el. Și nu mă compar cu Dumnezeu. Pentru că dacă ne-am comparat cu Dumnezeu, am spune la fel ca și profetul lui Isaia: vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și ochii mei au văzut pe Domnul. Doamne, ajută-ne să ne pocăim, Doamne. Și Dumnezeu vrea să ne ajute.